Vážení diváci, náš dnešní host má za sebou pozoruhodný životní příběh. Narodil se v Moskvě roce 1930, nicméně je to Čech, který strávil předválečná léta v Praze. Posléze během druhé světové války strávil tuto dobu v Sovětském svazu se svojí maminkou, aby se vrátil zpátky, poté už jako vystudovaný historik, který působil na českých vysokých školách do 60. let. Jako významný šedesátník byl následně perzekvován za svoje názory a v roce 76 emigroval do tehdejšího Německa, kde působil na několika univerzitách, zejména na Svobodné univerzitě v Berlíně. Po roce 89 se akademicky vrátil na českou půdu a vyučoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Přesto zůstává v Berlíně a pravděpodobně do České republiky už bude zajíždět pouze na návštěvy. Dobrý den, pane profesore Michale Reimane. Vaším celoživotním zájmem a vaším akademickým zájmem je historie Ruska a Sovětského svazu. Vy jste s kolektivem autorů vydali nedávno knihu Zrod velmoci. Je to tak?
Podívejte se, já jsem začínal u dějin Československa. Potom v 60. letech jsem se přeorientoval na sovětské dějiny, protože to byla problematická záležitost a bylo nutné k tomu říci něco jiného, než byla oficiální propaganda. A to byl vlastně ten důvod, proč jsem proč jsem přestoupil na dějiny Ruska a Sovětského svazu.
Studovat dějiny Sovětského svazu a Ruska v 60. letech jistě nemohlo být úplně jednoduché. Nebylo jistě možné mluvit úplně otevřeně o všem, co se dalo zjistit v archívech, zejména třeba o stalinské éře nebo o vůbec té porevoluční době.
Já myslím, že to bylo problematické v tom smyslu, že existovala šablona, která byla jaksi určitým způsobem povinná, ale zase je třeba říct, že v 60. letech v Československu se dalo říct rozhodně víc než třeba v Rusku.
Ale vy jste toho řekl asi příliš, když jste následně byl...
Já jsem publikoval knihu o ruské revoluci, která se hodně nedržela teda toho, ty šablony, ale hodně. Takže to vyvolalo i ruský protest. Aha. A prostě tohle to bylo jaksi to, co mě uvedlo do těch dějin právě ten jiný pohled na ruskou revoluci.
Čeho se to konkrétně týkalo tehdy? Co nejvíc pobouřilo tehdejší sovětské vedení?
No, jednak Rusko bylo prostě nebylo líčeno jako všeobecný vzor. Hovořilo se o zaostalosti předrevoluční té země. Hovořilo se jinak o roli bolševické strany, a o roli jednotlivých osobností v té straně, protože to zase nebylo tak jednoduché. Takže když se to všechno sesumírovalo, tak to byl poměrně značně odlišný obraz té revoluce.
Já mám dojem z toho společenského diskurzu, který se vede o otázkách Ruska, že i dnes žijeme v době, kdy se používá určitá šablona, byť ta šablona je poněkud jiná, pokud uvažujeme o Rusku. Ty vztahy nejvíce jítří samozřejmě konflikt, který propukl na Krymu a na východní Ukrajině. Co si myslíte o historii? Jak se na to díváte z pohledu historika na celou tu záležitost? Protože víme, že historie Ukrajiny a Ruska od sebe nelze tak jednoduše oddělit.
Podívejte se, problém základní je v tom, jednak, že ruská vláda uznalo samostatnost bývalých sovětských republik. Je třeba ale vědět taky současně, že Rusko, Bělorusko a Ukrajina byly považovány jako součástí jednoho národního celku. Vyučovalo se to na školách od základní školy. Každé děcko v těch minulých asi 100 letech, možná je to trošku víc, protože se to začínalo ještě v starém Rusku. Takže prostě bylo vyučováno v tom smyslu, že Kijevská Rus, to je začátek ruské státnosti, Ukrajina je matka ruských měst a to všecko prostě samozřejmě v životě několika generací Rusů žilo, že je to taky i ve výrocích některých dnešního prezidenta, který hovoří taky, že vlastně ty tři národy, to je vlastně jsou tři větve jednoho národa. Já myslím, že to je velký problém i ve vztazích s Ukrajinou, protože Ukrajina má poměrně velké ruské obyvatelstvo, což se u nás už dneska neví a neví se ani o tom, že Rusové jsou poměrně velkou částí obyvatel Ukrajiny, především průmyslových středisek Ukrajiny, že se tam mluvilo až doteď převážně rusky a konec konců, když to budeme brát historicky, tak větší část ukrajinské kultury, která vznikala na území bývalého Ruska, byla mluvená a psaná v ruštině. Takže je i problém, že celá řada věcí ta ukrajinské kultury se konec konců a písemnosti musí prostě převádět z ruštiny do ukrajinštiny. Takže tohle to je základní přirozeně problém toho vědomí historického, který pojí ty tři národy velmi úzce k sobě.
Podržme se té sounáležitosti historické a národní. Je totiž, nikdo nespochybňuje fakt, že Rusko porušilo mezinárodní právo tím, že anektovalo Krym, protože, jak jste řekl, uznalo samostatnost těch svých bývalých sovětských republik. Na druhou stranu, jak to bylo vlastně s Krymem historicky? Dá se Krym považovat historicky za ukrajinské území?
Ne, rozhodně nebyl. Bylo to chánství krymské, potom bylo protektorátem Turecka, potom bylo připojeno k Rusku a od té doby v podstatě je, bylo až do roku 54 ruským územím, kdy svévolným aktem Nikity Chruščova, tehdejšího vůdce, mimo jiné předtím ukrajinského šéfa od roku 36, prostě připojeno osobním rozhodnutím k Ukrajinské republice. Bylo to ovšem v rámci tehdy společného státu, tak se to nebralo tak definitivně. No a myslím si, že já nevím, já bych nepoužíval anexi těchto pojmů nebo svévolnou, protože tam byl plebiscit a i podle výroku teďka posledních dnech bývalého prezidenta Ukrajiny Janukoviče 90% Krymanů, to je pravda, že jako hlasovalo pro připojení, zpětné připojení Krymu k Rusku. Já nevím, jak se v takových konfliktních situacích může uplatnit vůle národa než hlasováním a nemůže záviset od vůle státu, který vlastně vznikl taky pučem.
Ta rusifikace toho území má vlastně jaké trvání? Protože mluvíte o tom, že to bylo dříve území, které bylo vlastně obsazeno různými národnostmi. Jak dlouho vlastně Rusové na Krymu se trvávají? Jak dlouho tvoří tu většinovou majoritní část populace?
No tak asi definitivně se to rozhodlo v krymské válce, kde se účastnili taky Angličané, Francouzi, Turci, taky Italové, že je to dneska v roce, se ta válka začala v roce 1863.
Takže vlastně zhruba od poloviny 19. století.
O Krym, že a to už Krym byl ruský v té době, že?
Vlastně Krym, epizoda Krym je jedna věc, druhá věc je východ Ukrajiny. Charkov, Odesa a další města. Do jaké míry lze vlastně považovat tohle území za ukrajinské, do jaké míry ruské? Protože vy jste mluvil o tom, že tohle území z velké části obývá právě ruské obyvatelstvo.
No, podívejte se, problém byl v tom, že to území, jednak musíme si říct, že Ukrajina jako samostatný útvar, existuje státní útvar, existuje od roku 17.
1917.
Čili od revoluce. Že? Vzniklo zpočátku jako samostatný stát, potom bylo, se stalo sovětským územím. Hlavní město byl Charkov. Nikoli v Kyjev, ale Charkov. Čili tam taky Charkov hledal vlastní zázemí a prostě do Ukrajiny se postupně dostali velké části Ukrajiny obývané převážně dnešní Ukrajiny, které byly převážně obývané Rusy. A to pásmo obývané Rusů se táhne od Charkova, Dněpropetrovsk, Zaporoží, že celá ta Doněck samozřejmě, Krym, Odesa, takže to je velké území.
A proč byla, jak byla narýsována ta hranice tedy? To bylo taky rozhodnutí jako politického charakteru?
V části to bylo rozhodnutí v roce 17, se to utvářelo. Potom, když se Ukrajina stala sovětskou, tam byla celá řada prostě aktů, kterýma se to území utvářelo, kde části dnešní východní Ukrajiny se postupně připojovali k tomu novému státnímu útvaru a taky se mělo na mysli například u Donbasu vytvořit pro Charkov náležité tedy dělnické zázemí. Takže prostě to je velice složitá otázka, která nebyla prozatím dosti podrobně, alespoň já neznám ty práce, dosti podrobně vylíčena. To je samostatná věc výzkum, že se stala teď aktuální. Předtím to tak aktuální nebylo, že? Takže tohle to je prostě velice složitý problém. Nevím, jak dneska to stojí s ruským obyvatelstvem Ukrajiny, ale dříve se počítalo až s polovinou, ale prakticky, to nemusí být pravda, ale prakticky značná část měšťanů, že jako na Ukrajině, hovoří ruštinou jako když přijete na ulici v Kyjevě, tak uslyšíte na ulici, nebo dříve, alespoň před 3-4 lety, to bylo, tak se hovořilo převážně rusky, hovořilo se rusky v rodinách, takže to je velice složitá věc.
Já právě s tím rozhovorem se snažím dojít k tomu, že ta šablonovitost pohledu na problém Ruska, Ukrajiny spočívá v tom, že Rusko bývá považováno za nějakého vlastně predátora či agresora, ale ono se ukazuje, že vlastně ta sounáležitost historická z toho dělá daleko složitější věc, než se zdá.
Je to velice složitá věc. Je celkem pravda, že Rusové, nejenom ta ruská vláda, ale Rusové, to vidí jinak. Je třeba říci, že ta dnešní válka občanská na Ukrajině je vedena jaksi proti územím, které jsou převážně ruské na Donbasu, a to samozřejmě, když se ostřelujou mírová města a když se zabíjejí normálně občané, je to vlastně válečný zločin, když se ostřeluje civilní obyvatelstvo.
Vážení diváci, věc Ruska a Ukrajiny, jako všechny ostatní věci, je složitější, než se zdá být. Myslete na to, že informace o konfliktu na Ukrajině je potřeba získávat z různých zdrojů. Napište nám na Britské listy, co si o tom myslíte. Děkujeme. Naschledanou.